Hezký nedělní podvečer, je to tak, začíná Hergot, pořad o spiritualitě a společnosti, jak my častokrát opakovaně a možná trochu neinvenčně říkáváme, ale ono to prostě sedí. Od mikrofonu vás zdraví Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
Dnes to sedí úplně na 100%, dnes se totiž budeme bavit mimo jiné o souvislostech mezi spiritualitou věřících lidí a zdravotním stavem nebo spiritualitou a zastáváním konspiračních teorií.
Do studia nám možné souvislosti těchto skutečností přijde vysvětlit nebo zproblematizovat Robin Kopecký, absolvent filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a teoretické a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, který se zabývá evoluční psychologií, morálními soudy, filozofií vědy a taky zprávou pokusných králíků na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, což pozor, jsou webové stránky, nikoli v kotec, jo, pozor na to.
Já jenom připomenu, že do Hergotu zavítal už před 6 lety, tehdy jsme to sice nazvali ateistický speciál, ten ale některými mladými ateisty, řekl bych, byl trošku špatně pochopen jako bitka mezi třemi náboženskými tmáři a jedním bezvěrcem.
Jo, to bylo asi kvůli tomu, že jsem tady ještě v Hergotu nebyla, ale chceme hned na začátku teda ohlásit, že bitka nebude, ani žádné závody, už proto, že se chceme soustředit hlavně na výzkumy, na kterých teď Robin v poslední době pracuje. Ty se totiž týkají osobní roviny duchovní orientace i společenských jevů, jako jsou třeba konspirační teorie, ale víc už asi se samotným Robinem.
Hergot.
Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Jen jingle stačil, aby se tu jako zázrakem objevil slíbený host. Vítáme mezi námi filozofa a biologa Robina Kopeckého. Ahoj, Robine.
Ahoj. Děkuji velice za pozvání.
Robine, za těch dlouhých 6 let, co jsme se neviděli, se na tvém badatelském poli leccos událo. Byl jsi zapojen nebo stále jsi do mnoha výzkumů, které zkoumají souvislosti spirituality s různými skutečnostmi, od zdraví až po přijímání konspiračních teorií. Udělejme si nejdříve přehled těch výzkumů, co všechno jsi zkoumal.
Tak můj primární zájem je experimentální filozofie a lidská morálka, což jako téma disertace a různých grantových projektů. Přesto jako koníček nebo další profesní zájem je právě zmíněné magické myšlení, nadpřirozená přesvědčení. K tomu jsme se snažili sestavit tým, což se nám na konci minulého roku povedlo, takže náš projekt byl podpořený, dostali jsme institucionální podporu, zakotvili jsme na Filozofickém ústavu Akademie věd a tam náš projekt se jmenuje Meze náboženské kognice, kromě teda nás dvou Čechů, mě a Lenky Příplatové, vzděláním filozofie a biologie, tak jsme posíleni o italskou psycholožku Sylvii Boschetti a australsko-polského filozofa a kognitivního vědce Konráda Talmonta Kaminského. A ten projekt, jak jsem zmínil, se jmenuje Meze náboženské kognice a v tom je náš cíl srovnat českou a polskou populaci ve vztahu k různým nadpřirozeným přesvědčením, kdy během života je získávají, ztrácí za pomocí různých metod. Takže to je nějaký projektový rámec. Ale předtím, než jsme se do tohoto pustili, tak tady tyto otázky jsme již zahrnuli do nějakých online výzkumů na Češích. Jednak to byl vztah mezi zdravím a religiozitou, dále jsme zkoumali vztah mezi naším náboženským přesvědčením a konspiračními teoriemi nebo nějakými alternativními vědeckými teoriemi. Takže to jsou takové věci, které proběhly, vyhodnotily se, jsou buď ve fázi finální publikace nebo rozpracování publikace a potom věci, které ještě probíhají a myslím si, že podle nějaké takové té vědecké etiky, tak bych neměl jako říkat o tom, co ještě není dopečeno, neprošlo nějakým peer review, takže to jsou věci ohledně rituálů během covidu, jak během roku a půl se měnil přístup lidí s různými náboženskými přesvědčení nebo jejich absencí k pandemii. A další věc, která je hotová publikace, tak se zabývala vztahem mezi našimi hodnotami a patogeny.
Z toho, co jsi všechno říkal, mě zaujalo úplně všechno, musím říct, ale jen takový jako souslovy mě zaujalo ještě víc experimentální filozofie. Můžeš nám říct, co to je?
Ano, je to podobně jako na začátku 20. století, se filozofové propůjčili metody těch exaktních věd, jako matematiky a logiky, a vznikla analytická filozofie, tak na začátku 21. století si filozofové, kteří se zabývali tradičními filozofickými problémy, jako je etika nebo třeba epistemologie, zkoumali kauzalitu, tak si vzali metody sociálních věd a behaviorální věd, experimenty. To znamená, že se podívali na to, jak naše třeba filozofické intuice jsou utvářeny mezi laiky, experty, dětmi, a dokonce Templetonová nadace minulý rok podpořila něco, čemu se říká experimentální teologie, a to je, že se zkoumají nějaké intuice ohledně Boha, bohů, nadpřirozených přesvědčení, a etablovalo se to loni jako disciplína pod nějakou finanční podporou. Takže vezme se metody sociálních věd, dotazníky, experimenty a tak dále, a zkoumají se nějaké zakládající intuice k filozofickým nebo třeba teologickým problémům.
Když se zaměříme na ten nejstarší výzkum, tedy zda jsou věřící lidé na tom lépe zdravotně a s životní pohodou než lidé nevěřící, řekni, co všechno je třeba po teoretické a praktické stránce připravit, než dojde ke sbírání dat a jejich vyhodnocování?
To je strašně dobrá otázka. Zní to triviálně říct, že něco je složité, komplexní, ale u tohoto to platí nesmírně, protože vztah mezi tím, jak lidé žijí zdravě, jakou mají životní pohodu, a jejich spiritualitou je zkoumaný do hloubky. Přesto, co mají společné tady ty výzkumy, že vycházejí se zemí, které jsou velmi specifické. A to jsou Spojené státy, protože tradiční vzorek participantů do psychologie donedávna byli studenti psychologie z Ameriky nebo jejich populace, a my tady v Evropě jsme pro ně něco jako hodně exotického. Nebo se vztah mezi náboženstvím a zdravím zkoumal tam, kde náboženství hraje, dovolil bych si říct, jako centrální roli v té společnosti, třeba v arabských zemích. A to, co chybělo, tak byl výzkum toho, jak napomáhá našemu zdraví spiritualita nebo náboženské přesvědčení třeba ze střední Evropy, ne tedy z těch bohatých západoevropských zemí nebo z těch postkomunistických zemí. Takže to je jedna ta věc, proč ten český kontext, si myslím, je nesmírně důležitý. No a další věc, jak jsem zmínil, jsou ti participanti, kteří se toho účastní, kterých se na to dotazují. Tak jak se to teď dělá, že se nakoupí lidi na Amazon Mechanical Turk, což jsou lidé, kteří to mají někdy jako hlavní zdroj obživy, že sedí u počítače a prostě vyplňují jeden dotazník za druhým. Když se podíváte i na různé jako ty marketingové průzkumy, tak si přečtete na internetu, co sdílí lidé jako mezi sebou, že vždycky musíte zaškrtnout, že si kupujete losy, že sázíte na sport, že pijete alkohol, aby vám víc těch výzkumů došlo. Jo, že tam není zaručeno, že ti lidé si nevymýšlejí. Další faktor je třeba to, že na to je spousta studií, že se zaměřovalo, že se zkoumal vztah víry pouze v těch společnostech, kde jsou sami věřící. A i jako s dobrým úmyslem se třeba zkoumalo, jak starší lidé, seniori se vyrovnávají s těmi zdravotními problémy ve stáří, ale zkoumali to pouze mezi těmi, kterým pomáhali nějaké řádové sestry nebo kteří byli nějak propojeni s nějakou institucí církevní. Takže tam vlastně chybělo to, jak jsou ti lidé, kteří nepatří k tady těm různým církevním institucím, anebo jsou třeba nevěřící. A to je to, co si myslím, že jsme přinesli jako zajímavého zajímavého v tom našem výzkumu.
Ty jsi ale zároveň zmínil, že nejde jenom o Čechy, ale také o nějaké srovnání s Polskem. To Polsko je tam jako trochu kontrastní jako postkomunistická země, která ovšem má silné zázemí v římskokatolickém vyznání, řekněme.
Ano, já jsem teď hovořil o vlastně výzkumu, kde jsme nazbírali data, tuším v roce 2016-17 a publikační proces trvá nesmírně dlouho, takže tam jsme zkoumali zdraví. To, s čím jsme zašli tento rok, tak naše vize byla taková, že tady nebudeme zkoumat to zdraví, které jsme udělali, ale budeme se zabývat magickým myšlením obecně, rituály a přisuzování kauzality tam, kde není. A budeme tam srovnávat na reprezentativním vzorku, který teda jde skrze ty příslušné agentury. Je to nesmírně drahé a samotného mě zajímá, jestli zjistíme něco jiného, než na vzorku Snowball Sample, který získáme své pomocí přes třeba české sociální sítě. Uvidíme, jestli tam ty rozdíly budou. A ten důvod, proč je Česko rozdílné od Polska, jako to víme, že je. Je to zajímavé tím, že, jak jsi zmínil, obě země mají za sebou nějakých 40 let té komunistické totality. Zkusím na to odpovědět, tak poukázat na jednu teorii, na základě které jsme stavili ten náš článek o zdraví od Stavrové. A ten ukázal, že OK, vypadá to tak, že v zemích, kde je mainstream, kde je normální, něco jako normální v tom smyslu jako normativ, chodit třeba do kostela nebo být členem nějaké konkrétní církve, tak v těch zemích, pokud člověk je věřící, tak mu to pomáhá ve well-beingu, ve zdraví. A to si myslíme, že teda na základě zase jiných výzkumů, které nejsou naše, víme, že třeba může být právě v Polsku, zatímco v Česku to není norma. Není to něco standardního, naopak tím, že člověk dělá něco jiného než většina lidí, tak to může působit stres, protože když prostě člověk plave proti proudu, tak to stojí nějaké úsilí. Tak právě podle tady té teorie od Stavrovy v těch zemích, kde není norma a většina být náboženský, tak to může škodit well-beingu nebo zdraví. Ale zase to škodit nemyslím tak, jako kdybyste co večeřili dehet. Ale v tom smyslu, že budou statisticky signifikantní rozdíly mezi skupinami, ale ty efekty budou samozřejmě maličké.
Já se ještě vrátím k tomu výzkumu, co jste dělali v roce 2016 až 2017. To se týkalo to zdraví. A zajímalo by mě, jak jste definovali jako věřícího člověka. Co znamená zdravotně lépe a životní pohoda? To jsou vlastně slova, které asi byly dost důležité v tom výzkumu. Tak jak jste je definovali?
Tak, vlastně dvě otázky. První, jak jsme určovali, kdo je věřící a kdo není. A druhá otázka, co je to zdraví a co je to well-being.
Ano.
Tak začnu od konce. Well-being, ten se měří podle nějakého standardního dotazníku od WHO. Každopádně má nějaké komponenty a ty komponenty jako takové jsou pořád předmětem odborné diskuze, co tam zahrnout. Takže my jsme do toho zahrnuli, tuším, to bylo 5 faktorů a to bylo to jednak hodnocení symptomů jako zdravotních problémů fyzických, psychických, to, kolik různých medikamentů lidé berou, jak se léčí, jak jsou spokojeni se svou finanční situací, jak jsou spokojeni se svým partnerským intimním životem a takové věci. Takže my jsme to vlastně rozpletli na několik klíčových komponentů a poměřovali jsme mezi těmi skupinami, o kterých budu hovořit poté, ty jednotlivé komponenty, plus jsme ještě tedy složili to dohromady jako well-being, plus se to ještě měřilo tím standardním dotazníkem. A samozřejmě pro někoho to slovo může znamenat něco jiného, ale my jsme se drželi toho stávajícího vědeckého diskurzu. A teď, jak kategorizovat lidi, protože můžete namítnout, ano, ale člověk, který třeba řekne, že je věřící, třeba řekne, že je katolík, ale chodí do kostela třeba jenom o Vánocích, tak je úplně jiný příklad, než třeba katolík, který je živě zapojený do dění ve své komunitě. Na to všechno jsme mysleli a Takže první věc, tak jak jsme se zeptali, jak lidé sami sebe klasifikují, jestli jsou nevěřící, nebo jsou věřící mimo nějakou církev, anebo věřící v nějaké církvi. Co mě velice těší, takže tady ten systém třídění je stejně udělaný ve sčítání lidu, které proběhlo 2021, což mi jako udělal radost v tom smyslu, že někdo potvrdil tu klasifikaci. Můžete to samozřejmě udělat jinak. Tak. A poté jsme se ještě ptali na frekvenci toho, jak často se setkávají s lidmi stejného toho přesvědčení za účelem četby těch svatých textů nebo nějakých těch jako náboženských procesů. Ale to, takže jsme se ptali na frekvenci kolikrát za měsíc a předtím jsme se ptali na to, jak sebe klasifikují. Takže vlastně první jsme rozdělili ty participanty, že jsme dali dohromady ty kategorie, aby byly více zastoupené v naší společnosti, jak vyplývá z dat Pew Research nebo třeba z oddat Českého statistického úřadu, tak jako ta valná většina je nevěřících, pak máme spoustu věřících mimo církev a nějakých těch 10 až 15% katolíků. Ty ostatní církve jsou velmi malé, takže všichni lidé, co nám napsali nějakou formu buddhismu, tak jsme dali dohromady všichni lidé, kteří se přihlásili k Federaci židovských obcí, k židovství, k judaismu, tak jsme taky dali dohromady, aby ty skupiny jako byly více zastoupené. Takže takto jsme to rozklasifikovali a objevili jsme tedy to, že opravdu nejlépe zdravotně, psychicky, fyzicky na tom jsou u nás ti nevěřící a samozřejmě to bylo kontrolováno na věk, protože a jako tyto faktory. Ale to ještě neznamená, že být jako věřící vám zhorší ten zdravotní stav. Když jsme porovnali pouze katolíky mezi sebou, tak ti katolíci, kteří byli aktivnější v té komunitě, kteří častěji jako chodili do kostela, potkávali se s těmi lidmi za účelem tady těch věcí, tak na tom byli zase relativně lépe než ti katolíci, kteří to dělali míň. Takže vlastně tady máme několik fenoménů a když zkoumáme ten vztah mezi zdravím a náboženstvím, tak si musíme být vědomi toho, že ta kauzalita jde jako z obou stran a každý ten efekt je pouze do nějaké míry a dohromady dostaneme úplnou spleť. A když pak někdo se ptá, tak jsou na tom věřící líp nebo hůř, tak mu jako jediná správná odpověď je, že prostě na tu otázku nejde odpovědět, že to je špatně položená otázka, že musíme to specifikovat a říct, a můžeme říct, ano, z našich dat vyplývá, že prostě u katolíků ti, kteří jsou aktivnější v komunitě, budou zdravější, budou mít lepší well-being než ti, kteří jsou míň, ale obecně v české společnosti ti, kteří jsou jako v těch jako jsou na věřící nebo v nějakých těch církvích, tak je to něco, co je proti normě. A trošku jim to zhoršuje ten zdravotní stav.
To je to plavání proti proudu, jak jsi říkal předtím.
Ano.
A já teda ještě doplním další otázkou a to, o jak velký vzorek lidí šlo, protože myslím, že tohle to si nám neřekl. A pak by mě ještě zajímalo, jestli slovo věřící, teda bylo důležitý to nějak jako sebeidentifikace. Jo, že ve chvíli, když jsem jako první otázku odpověděl ano, jsem věřící, tak to už byla už nějaká jako možnost, že mě jako budete nějak zkoumat.
To je výborná otázka a úplně správný postřeh. Samozřejmě, že otázky na víru byly úplně až na konci dotazníku. Právě proto, aby neovlivnili. Protože když se třeba ptáme na nějaké co by kdyby v morálce a když první se zeptáme, tak jste věřící a někdo řekne, jo, jsem katolík a druhá otázka, a kdybyste našel peníze, vrátil byste nebo jak moc jste štědrý, tak vlastně ta úvaha začne. Takže řekl jsem, že jsem katolík, musím mít tu lásku k bližnímu, takže
normálně bych je nevrátil, ale takhle musím napsat, že je vrátím.
Ono je to hypotetické samozřejmě, ale jde o to, že na to jsme samozřejmě mysleli a pokud chcete zkoumat vztah mezi zdravím a náboženstvím, tak samozřejmě na to náboženství se musíte zvat úplně až na konci. Takže jsme to tak taky udělali. Ty otázky byly za sebou. První jako za co se sami považujete, za toho jako nevěřícího, věřícího mimo církev a potom byly jako vypsaný nějakých těch 5 nejčastějších a pak byla ještě open question. Pokud je to nepatří mezi ty, tak napište. Takže někdo napsal třeba věřím v sebe nebo třeba jsem pohan nebo jsem satanista nebo něco takového. A ten vzorek bylo, je to v tom článku, takže to jsem napsal do článku, to jsem zapomněl, je to přes 30 000 lidí Čechů.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Často se v souvislosti s výzkumy podobného typu mluví o nutnosti rozlišovat mezi kauzalitou a korelací. Mohl bys vysvětlit, o co se jedná, právě konkrétně v souvislosti s vaším výzkumem?
Tak začneme u Huma. Ne, dělám si legraci. Nemusíme vést filozofickou debatu nad tím. O kauzalitě můžeme mluvit při nějakých kontrolovaných experimentech. To, co všechno tady zjistíme, tak je nějaká souvislost. Takže my víme, že třeba teď jako myšlenkový experiment, řekneme, že třeba muslimové mají méně problémů s játry. A teď můžeme říct, mají méně problémů s játry a proto se stávají spíš muslimy, anebo jsou muslimové, proto méně pijou třeba alkohol a mají méně problémů s játry. Někde na základě toho, že je korelace, tak můžeme spekulovat o nějaké kauzalitě. Třeba v tomto případě. Ale to je jednoduchý příklad, proto jsem ho zvolil. Složitější příklad je třeba u nějakých onemocnění, kdy si můžeme říct, tak ti lidé, kteří onemocní něčím závažným, tak se dostanou do stavu nějaké spirituální nouze, jako prostě co teď se mnou bude. A třeba bude vyšší šance, že vyhledají nějakou pomoc právě v nějaké církvi nebo něčem takovém. A nebo můžeme zase naopak říct, že lidé, kteří jsou součástí nějaké konkrétní církve nebo nějakého náboženského učení, tak žijou život třeba hůř a proto mají nějaké psychické problémy, nebo naopak líp a proto je nemají. Takže někdy my víme, že existuje nějaká souvislost mezi dvěma jevy, ale nemůžeme říct, co je tou příčinou. Třeba určitě bych si vsadil, že pokud v muslimských zemích je obtížné díky islámu sehnat alkohol, tak ti lidé budou mít méně problémů způsobených alkoholem a je tam kauzální vztah. No a ještě k té kauze, abych to znovu zopakoval, takže my můžeme mít jednak efekt, že spiritualita nebo příslušnost náboženské církvi způsobí nějaký efekt na zdraví, ale může to být i naopak a dost často to je, že efekt na zdraví může jako opačnou kauzalitou zase způsobit změnu v té spiritualitě člověka. A potom všechny ty efekty působí zároveň. Takže zároveň jste členem nějaké komunity a to, že máte třeba nějakou síť komunity, která vám pomůže, tak vám pomůže se vyrovnat se složitou životní situací. Ale zároveň třeba to ve vás může to naopak někdy způsobit pocit viny, že máte třeba psychický problém, který není způsoben něčím nějakou vaší vinou, ale prostě je to choroba vrozená nebo následek nějakého traumatu a vy si zase můžete říct, no tak jsem třeba špatný křesťan, musím se víc modlit a nebudu to řešit třeba s psychologem, s psychiatrem a ten problém může růst. Takže pokud mluvíme o tom vztahu, tak jsou to korelace, jsou nesmírně komplexní a nemám rád, když přijde nějaký, to se stalo v iDnes, vyšel článek před několika tím měsíci, nějaký psychiatr řekl, že prostě bez víry člověk nemá lásku a nemůže žít zdravý, dobrý život, tak prostě odpověď je ukaž data nebo nemel. Ten pán měl nějakou vlastní intuici, nějaký vlastní pocit. Každý má nějaký vlastní pocit, to je úplně v pořádku, ale to je luxus, který si prostě vědec nemůže dovolit.
Já bych se zastavil u jednoho pojmu, který vlastně je pořád pro mě trošku zamlžený a to je ten samotný well-being, protože jsem si tak nějak říkal, že na tu kvalitu života nebo na ten well-being má i zásadní vliv nějaký jako lehký diskomfort, tím myslím různá omezení, která přicházejí třeba s praktikováním nějakého náboženství, ale ve výsledku mají vlastně pozitivní potenciál nebo nějaký aktivizační potenciál. Často jsou to třeba, já nevím, košer, halal, předpisy, které člověka vedou víc k tomu, aby se zamýšlel nad tím, co jí a tím pádem teda jí zdravěji, teda ideálně, nebo svátky, posty, závazky, sliby a odkládání něčeho a naopak jakoby přechodový rituály vstupování do něčeho, do čeho by se člověku nechtělo. Je to tam taky nějakým způsobem možný vůbec zahrnout, když člověk ten je vzkoumá?
Jestli se ptáš na to, že well-being není jenom dlouhotrvající extáze, ale je to spíš, jak to napsal John Stuart Mill ve své eseji Utilitarismus, takže to happiness pro něj bylo jakýsi pokoj a záblesky radosti, které jsou v tom a samozřejmě člověk, který zažije nějakou nepohodu, tak potom ten přeskok do pohody nebo do radosti je o to větší, že když se člověk dostává na tu radost někde sedna. Samozřejmě ano, ale tady se spíš bavíme o nějaké filozofické nebo spirituální diskuzi nad tím, jako co to doopravdy je well-being a co by měl být pro nás. Mm-hmm. To nechme stranou, prostě to musí být něco, co se dá kvantifikovat právě tady těmi odkazy na zdraví, na životní situaci, spokojenost a tak dále. Takže samozřejmě je to limitované na to, co se dá změřit. No a
dá se něco změřit z toho? Dalo by se?
No, samozřejmě, že dá, jak by se vůbec takový výzkum asi nedal udělat. Že?
No, jak jsem zmínil, tak můžeš měřit, jak často na jaké choroby trpíš, jak subjektivně jsi s čím spokojený. Takže dají se, jako, jak jsem zmínil, těch nějakých 5 dimenzí, 6 dimenzí tam dát. Jo. Ale je to prostě arbitrární. Je to termín, který jsme... Jo, není to hmotnost. Jo? O té hmotnosti si můžeme říct, tak dáme ho na váhu a prostě to nám řekne nějaké číslo, výška. U tady těch termínů je to prostě arbitrární a musí se to kvantifikovat, takže určitě ano, je to limitující. A samozřejmě, že člověk, který třeba žije velmi skromný život, nemá tolik statků a postí se a pak má radost třeba, že si čte, tak můžeme říct, že má třeba subjektivně větší radost ze života než člověk, který 16 hodin denně pracuje, stresuje se a potom jako padne někdy v 50 na infarkt. Jasně, ale to už je jako kdyby jiný typ debaty a tohle to asi ani mě nepřísluší, protože já nejsem klinický psycholog, vůbec takovým věcem nerozumím, takže jsem ten poslední, kdo by jako mohl komukoli radit do života. Jedinou radu, jako nenechte si radit ode mě, od filozofa, od ostatních filozofů. My tomu nerozumíme.
Pojďme k dalším výzkumům. Pokud se nemýlím, tak jste se zaměřoval na racionalitu organizovaných věřících bez vyznání a ateistů ve vztahu k konspiračním teoriím a pověrám. Teda musím říct, že hned bych se chtěla zeptat na výsledky, ale zeptám se opět na přípravu. Byly v něčem specifické?
Tady koluje mezi českými mluvícími hlavami v médiích často opakovaná mantra, že pokud někdo přestane být věřící, tak se nestane tím jako racionálním a tak dále, ale uvěří úplně čemukoliv. No a my jsme si řekli, jo, a jak to víš, jako odkud máš data? Samozřejmě, to je prostě vytažené jako králík z klobouku. Tak se to dělat nemá a my jsme si řekli, tak a nás to strašně zajímá, co se stane a jak vůbec přistupují k tady těm jako různým alternativním faktům, konspiračním teoriím lidé, kteří sami sebe označují za nevěřící, lidé, kteří jsou věřící a mimo církev a lidé v církvích. Jak jsem zmínil na začátku, tak podle Pew Research a Českého statického úřadu tady máme kopu nevěřících, kopu věřících mimo církev, menší kopu katolíků a pak drobečky. Takže abychom mohli porovnávat ty skupiny mezi sebou, tak vlastně máme jako 3 takové protozástupce. Ateisty, věřící mimo církev a katolíky. Tak a porovnávali jsme tyhle 3 skupiny. No a buď to bychom mohli věřit tady tomuto, co říkají české mluvící hlavy, že nevěřící už věří čemukoliv, takže predikce takovéto hypotézy by byla, že homeopatie a různé jako únosy mimozemšťany, takže to bude frčet mezi těmi nevěřícími, zatímco věřící a katolíci tomu budou odolávat. A nebo můžeme být takoví ti naivní racionalisté a řekneme, tak ti lidé, kteří jsou jako v těch církvích, tak ti budou věřit každému nesmyslu. No a naše teorie byla jako jiná. Podobně jako třeba gang, když obsadí nějaký neighborhood, nějakou lokalitu, tak sice tam dělá neplechu, ale nepustí tam jiný gang. Nebo v těle, když je to i parazit jednoho druhu, tak tam nepustí ty své blízké příbuzné, protože už je takové. Takže sice škodí tomu tělu, ale nepustí tam zase ty jiné své konkurenty. Takže jsme si řekli, aha, tak v tom případě by ti lidé, kteří patří ke katolické církvi a tam už je jako stanovené, čemu jako mají věřit a tak dále, tak ti budou chráněni proti různým alternativním jako šílenostem, ale pokud to bude v souladu s tady tímto, pokud to bude takové to, no tak evoluce jako jo, ale prostě ten design je tam jasný, takže co bude v souladu s nějakým jako obecným tomu, čemu věří katolíci, tak to bude posíleno, tady ty supernatural beliefs, a to, co nebude v souladu, třeba ty únosy mimozemšťany, tak bude oslabeno. A ukázalo se, že tak toto skutečně funguje. Že když se zeptáme na nějakou homeopatii, což prostě není medicína, nefunguje to, není se dá o čem bavit, je to prostě placebo a drahý cukr, tak ateisté, stejně jako katolíci, tomu nevěří, stejně v průměru jsou vůči tomu stejně skeptičtí. Ale ta skupina, která jako není chráněna tím mind parasite, to jsou ti věřící mimo církev, tak to jsou právě ti, kteří spíš budou věřit na únosy mimozemšťany a spíš budou věřit na homeopatika. Takže vlastně tím, že jsme si dali tu práci a udělali jsme nějaký výzkum, tak víme, že když někdo zase bude říkat, no ti nevěřící věří všemu, tak nemá pravdu, ale zároveň ten, kdo bude říkat, že když někdo prostě patří ke katolíkům, tak zároveň už proto bude věřit jiným šílenostem, tak taky nemá pravdu.
Nikdo nemá pravdu.
No, jenom my máme pravdu. No, my si to myslíme.
Ta obrovská skupina těch věřících bez vyznání, nebo bez, dejme tomu, bez církevního nebo společenstevního zařazení, je ale sama o sobě podle mě strašně pestrá, obzvlášť možná u nás v České republice. Vyplynulo z toho nabrání těch dat ještě nějaké jakoby rozdíly v té skupině samotné u těch věřících bez vyznání?
Záleží, co ti myslíš.
No, jestli se tam utvořily různé ještě ideové hloučky třeba nějakým způsobem, jo? Že dovedu si představit, že někdo je třeba postupně zvlažnělý katolík. Nebere to zas až tak vážně, ale neřekl by, že je nevěřící a neřekl by, že je katolík, protože dobře ví, že aby to o sobě řekl, tak by musel splňovat nějaké penzum, které nesplňuje. A pak je zase někdo, kdo je třeba, dejme tomu, dál v té lidové spotřební ezoterice a to už je ale úplně zase nějaká jiná skupina a taky by řekl, že je věřící.
Je to určitě výborná otázka. Není to kvalitativní výzkum, takže nevedli se tam intervia s těmi jednotlivými lidmi, takže upřímná správná odpověď nevím. Přesto doufám, že v tom budeme dál pokračovat v tom studiu. Ostatně to jako během třeba tady té pandemie vidíme, že ty klastry názorové jdou jako velmi průřezově. To znamená, že zároveň lidé, kteří mají více vědecké myšlení a třeba by se označili za ateisty, tak řeknou jako pro boha, pojďme se naočkovat a uděláme tohle. Mm-hmm. Děkuju všem jako představitelům z té katolické církve, co řekli úplně to samé. Ale prostě pak je nějaký výřez společnosti. Všimněte si, že mezi takovými těmi lékaři se zdravého fóra, jako lékaři v uvozovkách, je snad půlka homeopatů, jo? Což jako nejsou jako, to jsou jako kejklíři. A pak se všechna taková ta ezosféra propojila jako s náckama, tak jak jsme jako mohli vidět na Letné, že i takové ty alternativní strany, co si říkali, že jsou pravicové, Trikolora, Svobodní, tak najednou jako na jednom pódiu s AB Bartošem, antisemitou náckem a s dělnickou stranou s náckama jako udělali dohromady akci proti vakcínám a nějakému jako řešení ve společnosti tohoto problému. Takže vidíme, že ty supernatural beliefs jako tvoří různé koalice. Teď vidíme koalici jako kejklířů, pseudodoktorů, nácků a lidí, kteří věří, že já nevím co, chemtrails a kde si, co si.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Já jsem se chtěl zeptat k tomu vymezení pojmu. Jak jste vymezili konspirační teorie nebo pověry? Protože oba ty termíny mají jasnou, teda aspoň pro mě negativní konotaci. A asi jste se neptali v tom dotazníku, jestli věříte pověrám nebo konspiračním teoriím. Takže předpokládám, že jste tam dali nějaké příklady. Tak jaké příklady to byly?
Ano, správná otázka. Samozřejmě nemůže, jako to by asi nic se ani nikdo nezeptal, jako jak moc věříte nesmyslu. To ne, samozřejmě. Jednak se používá standardní dotazník na magické myšlení. Magické myšlení, to není jako, že na jakou kolej chodil Harry Potter, ale zkoumá to, nakolik lidé přisuzují kauzalitu tam, kde podle současného vědeckého poznání není tečka. To znamená, že někoho můžete uřknout, že talismany přinášejí štěstí, to prostě kauzalita někdy není, ale někdo si myslí, že tam je. To je jedna složka, na to je standardní dotazník a potom jsme měli vlastní baterii přesvědčení, jak souhlasíte s následujícím tvrzením, prostě zemštění unášejí lidi nebo chemtrails a očkování je prostě jenom kontrola populace elitami a takovými věcmi. Takže bylo to, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními. Neměli jsme to nějak definované. Ono je to obecně složité, co je propaganda, co je fake news, co je konspirační teorie, zase filozofický diskurs je jako nesmírně přesný, odděluje tyto termíny, ale to, kdo se jako vidlema hrabe v té internetové žumpě, tak jako vám řekne, že to je všechno prostlé dohromady a tak dále, takže do těch termínů si myslím, že nemusíme zabrušovat, protože něco, co se označovalo jako konspirační teorie, tak se tam konspirovalo, ale stalo se to skutečně, třeba kateňský masakr, to, že to byli Rusové, celou dobu říkal Sovětský svaz, to je konspirační teorie, co tady šíří Němci, ukázalo se, že to tak není. Únik nějakého patogenu z laboratoře, to se prostě bohužel v tomto světě děje, protože prostě patogeny jsou takové, že unikají, nehody se stávají. Takže když někdo řekne, že ten, kdo si myslí, že z Wuhanu to uteklo z virologického institutu, tak dělá konspirační teorii, tak se nedá říct, jestli to je nebo není konspirační teorie. Takže do tohoto nikomu jsme nenutili naše koncepce, co je a není, pouze jsme se ptali na souhlasy tvrzení, plus jsme používali standardní dotazník magického myšlení.
Narazili jste na nějakou šílenost z vašeho pohledu nebo z tvýho pohledu osobně, která by byla tak průrazná, že by ji zastávali lidé ze všech těch tří skupin?
Ano, určitě jsou nějaké šílenosti, které zastávají lidé ze všech tří skupin, jenže my srovnáváme průměry. Takže takto, mezi průměry prostě a zkoumáme ty rozdíly mezi nimi. Ale určitě najdeme věřícího mimo církev ateistu i katolíka, který si bude myslet, že nevím co, že vakcíny jsou za účelem kontroly populace, nějakých iluminátů nebo něco podobně takového. Určitě takový lidé jsou, ale v tom našem výzkumu to nebylo o tom, že bychom jako vyhledávali a analyzovali individua, ale porovnáváme průměry jednotlivých skupin.
A kolik jste měli tady respondentů? A měli jste v dotazníku i otevřené otázky?
Otevřené otázky, my jsme tam dali otázky, protože nás to zajímalo, ale nemyslím si, že jsme schopni to vyhodnotit. Ptali jsme se na specifikaci aspektů v životě, které unikají současnému vědeckému poznání, a na, myslím si, že ještě tam byla otevřená otázka na to, jestli mají duši podle něčeho, ale nemyslím si, že budeme v dohledné době schopni to vyhodnotit. Musíme si zase zařídit posilu z tuzemska nebo se zahraničí, která by byla specializovaná v tomto. A počty, já si myslím, že to bylo něco mezi 5 a 10 tisíci. Zase, že to byl poměrně velký vzorek. Ale jak jsem zmínil na začátku, tak je to pouze jeden způsob, jak se něco takového dá zjišťovat. My plánujeme na Filozofickém ústavu v rámci toho našeho projektu mezináboženské kognice, jednak experimenty naživo, máme na to vyvinuté metody od kolegy Konráda a taktéž plánujeme využít placený reprezentativní průzkum, kde některé z těch věcí, které jsme vyzkoumali pomocí toho snowball samplu, pomocí různých jako kanálů médií a sociálních sítí, kde jsme nabrali participanty, tak ty věci budeme dál ověřovat.
Kdybych chtěl nějak aktivně se podílet na tomhle výzkumu, co bych pro to mohl udělat?
To by nám udělalo velkou radost, kdyby se zúčastnil a kdokoliv z posluchačů. Výzkumy zveřejňujeme ve spolupráci s kolegy, s profesorem Flegrem na Pokusní králíci na Facebooku, na webu Pokusní
Výborný
králíci.
Výborný název, tak mimochodem.
Pokusníkrálici.cz, takže tam se můžete podívat v nejbližší době, možná v době vysílání právě jeden z těch výzkumů česko-polský mezináboženské kognice tam bude, takže bychom ocenili všechny lidi. A samozřejmě pro nás jako v uvozovkách největší hodnotu právě mají lidé, kteří jsou věřící a patří nějakým církvím, protože vy, když nazbíráte 10 tisíc lidí, tak mezi tím máte 1500, možná 2000 lidí, kteří patří do nějaké té organizace nebo řeknou, že prostě ano, já jsem třeba evangelík ten a ten a dělám to tak, takže ta efektivita je úžasná, když to jde skrze sdílení mezi ty své známé, protože takto se to dostane k těm lidem. Zase v Polsku řešíme úplně opačný příklad, jo, tam prostě najít lidi, co nejsou katolíci, je složité. Takže byli bychom velmi rádi, kdyby si posluchači udělali třeba 30 minut času a vyplnili nám náš poslední dotazník. Jmenuje se to Česko-polský pilot.
Robine, my moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání po letech zase do Hergotu a přejem všechno dobré do tvé práce.
Děkuji moc krát, bylo mi ctí a mějte se krásně.
Mějte se taky, ahoj.
Ahoj a budeme se těšit, doufám, ne za 6 let, ale
dřív.
Za chvilku, ano.
Dřív.
Díky, ahoj.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Robin Kopecký pro Hergot Rádia Wave. Po 6 letech takový pěkný návrat s novými tématy. Myslím si, že to bylo nesmírně zajímavé a zábavné. A hlavně jsem zvědav na to, co ještě dále vyplyne z Robinovy práce, protože na to si ho bude muset ještě pozvat.
Přesně, na to se těším taky, ale ne za 6 let, jak už jsme říkali, ale za chvilku vlastně.
Ano, bylo to úplně skvělé. Myslím, že to bylo informacemi napěchované. Byl to takový ten díl, který i já, ačkoliv jsem ho dělal, tak si třeba rád pustím, a to opakovaně, protože některé ty informace by mi mohly uniknout samozřejmě.
Já vám všem děkuju za to, že jste se na tom dnešku podíleli, a vám, posluchači a posluchačky, přeju hezký zbytek týdne. Příští týden se zase uslyšíme v trošku jiném složení. Už se nám blíží Vánoce, takže možná to budou i nějaká témata, která na to budou apelovat. Mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu se loučí Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.